πρώτο πρόγραμμα.
Δίπλα στη θάλασσα θα μείνω για να ανοίξω έναν ορίζοντα στο βάθος της ψυχής και μια φωτιά μέσα στο στήθος μου θα κλείσω για να έχω ένα σημάδι επιστροφής σε μια ηθάκη που θα πρέπει να γυρίσω με ένα ταξίδι μια ολόκληρη ζωή.
Καλησπέρα σα. Εγώ το έχω πει ότι η Μαρία Φαραντούρη μπορεί να υποστηρίξει πάρα πολύ ωραία και τα λιγότερο συμμαχητικά πολιτικά τραγούδια.
Και έχω από κάπου να πιαστώ.
Εδώ η ποίηση ανήκει στον Κώστα Καρτελιά και είναι από το άλμπουμ Οδύσσια το τραγούδι που ακούμε «Δίπλα στη θάλασσα».
Ένα σεντόνι να κεντήσεις να το στρώσεις όταν γυρίσω να ξαπλώσουμε μαζί με ένα σου βλέμμα το τι πέρασα να νιώσει. Να ημερέψει αγριάδα στην ψυχή κι αν κοιμηθώ την αγκαλιά σου να μου δώσεις μη με ρωτάς, δεν έχουν τέλος ούτε αρχή.
Νομίζω ότι το όνειρο με θερμινεύεται σε λόγια. Το όνειρο δίπλα στη θάλασσα που για κάποιους έχει γίνει και πραγματικότητα. Κάπου εδώ γύρω φαίνεται ότι μας έχει κυριεύσει. Μέρα ή νύχτα δεν έχει σημασία. Το όνειρο είναι κοντά. Είναι δίπλα στη θάλασσα.
Το θυμό κρυώνω μοναχός μες στο χειμώνα. Μας αγαπώ και έχω από κάπου να πιαστώ. Κρυώνω μοναχός μες στο χειμώνα. Μας αγαπώ και έχω από κάπου να πιαστώ. Τρομάζω την οργή του Ποσειδώνα. Φοβάμαι τον ανέμον το θυμό. Κρυώνω μοναχός μες στο χειμώνα. Μας αγαπώ κι έχω από κάπου να πιαστώ. Κρυώνω μοναχός μες στο χειμώνα. Μας αγαπώ κι έχω από κάπου να πιαστώ.
Καλησπέρα σας λοιπόν και πάλι. Καλό απογευματόβραδο. Απογευματόβραδο Τρίτης. Είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το λέω με γεμάτο στόμα. Είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ και είμαστε ζωντανοί. Ζωντανοί δηλαδή, ζωντανοί στο πρόγραμμα. Στα υπόλοιπα δεν ξέρω προς το παρόν. Ό,τι καταλάβετε και ό,τι δείξει. Μέχρι τις 8 παρέα από τις συχνότητες του πρώτου προγράμματος και φυσικά στο erteco.gr, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. www.erteco.gr. Κατεβάστε και την εφαρμογή στο κινητό σας. Από εκεί μπορείτε να μας ακούτε καλύτερα, να κάνετε τις επιλογές σας, να ακούτε και ζωντανά, αλλά και κατά πέτηση όποια εκπομπή θέλετε να ακούσετε και είτε την έχετε χάσει είτε θέλετε να την επαναλάβετε. Μου λέτε για τη χθεσινή εκπομπή ότι τη χάσατε κάποιοι, γιατί δεν είχατε δίκτυο, δεν είχατε σύνδεση, για λίγο δεν υπήρχε δηλαδή ρεύμα, ίντερνετ, οτιδήποτε εκεί κάτω στην Πελοπόννησο, γι' αυτό και το λέω. Και χαίρομαι πάρα πολύ που παρόλο που το θέμα της περί intersex συνανθρώπων μας με αφορμή την παρουσία και τη συμμετοχή intersex αθλητών και αθλητριών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού Είναι ένα θέμα που ήταν λίγο geez, ήταν ιδιαίτερο θέμα, πρωτοποριακό. Στην πραγματικότητα όμως βλέπω ότι σας άρεσε πολύ και το υποστηρίξατε πολύ. Και το ίδιο θα πορευτούμε, το ίδιο πορευόμαστε όσο μπορούμε, αφού γκραζόμενοι και εμείς όσο γίνεται αυτό που λέμε τον παλμό της κοινωνίας. Και αν αυτό ακούγεται στερεοτυπικό, πραγματικά έβλεπα ένα πολύ ωραίο τίτλο ότι ακόμα συζητούν στα καφενεία για την περίπτωση ας πούμε της Ιμάνε Κελίφ, της Αλγερινής. Ή ακόμα συζητούν στα καφενεία, καφενεία τώρα εντός πολλών εισαγωγικών, καφενεία, καφενέδες, γειτονιές, social media, καφετέριες, παρέες, δεν ξέρω, συζητούν τα πάντα. Γιατί να μην συζητήσουν τα πάντα, υπάρχει πάντοτε η τροφοδότηση και η ανατροφοδότηση από ένα σωρό ειδήσεις και γεγονότα και φαινόμενα. Οπότε θες δε θες, ουσιαστικά και ως δημοσιογράφος έπεσε, δηλαδή ακολουθείς για να σχολιάσεις σε δεύτερο χρόνο ή να μπορέσεις να ερμηνεύσεις και να συζητήσεις με εξειδικευμένους ανθρώπους, με κατάρτιση, αυτό που συμβαίνει και που συζητούν όλοι λοιπόν στα καφενεία. Και αυτό που συζητούν από χθες στα καφενεία είναι το talk of the town, για να το πω πιο ελληνικά. Είναι η περίπτωση Καραλή, η περίπτωση Εμμανουήλ Καραλή, όχι μόνο δηλαδή όλων των αθλητών και των αθλητριών που κατάφεραν να έχουν επιδόσεις, μετάλλια κτλ, αλλά ειδικά η περίπτωση Καραλή, που πριν από 5 χρόνια, μάλλον εδώ και 5 χρόνια, το παιδί αυτό, ο σπουδαίος αυτός αθλητής, έχει υποστεί από ό,τι φαίνεται ένα είδος, όχι μόνο κακοποίησης, ένα είδος, όχι είδος, κανονικές προσβολές, τόσο για το χρώμα του δέρματός του όσο και για την καταγωγή του, και είναι πολύ λογικό λοιπόν και επόμενο το να καταφέρει να φτάσει μέσα από ένα προσωπικό τούνελ δύσκολο και σκοτεινό, να φτάσει να γίνει χάλκινος Ολυμπιονίκης στο άθλημά του, και σίγουρα μπορούσε και περισσότερα, θα πω εγώ που είμαι πάντοτε του πολύ large. Είναι μεγάλος άθλος. Όλα τα άλλα βέβαια νομίζω ότι είναι υπερβολή, δηλαδή και στον ίδιο δεν κάνουν καλό. Παρατήρησα χθες, και ξέρω ότι αυτό που θα πω μπορεί να ξεσηκώσει κάποιες αντιδράσεις, δεν πειράζει, είναι λίγο αιρετικό αυτό που θα πω. Παρατήρησα χθες ότι μετά από την απίστευτη, απίστευτη φόρα που είχε αυτό το παιδί, τον ίστρο που είχε αυτός ο αθλητής και από αυτά που πετύχαινε, κάποια στιγμή έχασε την ψυχραιμία του. Έχασε την ψυχραιμία του για συναισθηματικούς λόγους, όχι για κάτι άλλο. Είναι έτσι ο χαρακτήρας του. Συγκινήθηκε πολύ, ταυτίστηκε πολύ, έφτασε στα άκρα και δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί, φαινόταν στο βλέμμα του. Ή μπορεί να ήταν το γεγονός ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί και να μεταβολήσει το γεγονός ότι κατάφερε να παίρνει ένα μετάλλιο. Ολυμπιακό μετάλλιο για πρώτη φορά. Και όλο αυτό τον έκανε να είναι αρκετά τόσο ενθουσιασμένος που να μην έχει την ψυχραιμία για να συνεχίσει. Γιατί εγώ πιστεύω ότι χθες, έτσι όπως τον έβλεπα και βλέπω πολύ στίβο εδώ και πολλά χρόνια, ειδικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το είχε, όχι για άλλο μετάλλιο, αλλά το είχε και για παραπάνω. Δεν πειράζει όμως, το δεν πειράζει πηγαίνει στο ότι για τον ίδιο, το λέω, δεν θα είναι καλό. Πρέπει να διαχειριστεί αυτή την επιτυχία και να παραμείνει, γιατί έχει διάρκεια, είναι 24 χρονών παιδί. Στον αντίποδα, στην αρχή λίγο ψυχρός, αλλά στη συνέχεια πάρα πολύ φιλικός και σίγουρα καθόλου πανάξιος Ντουπλάντης, με τον οποίο είναι και φίλοι, λέει, και ο οποίος έκανε δήλωση ότι ο Καραλής τον έχει βοηθήσει για να φτάσει και να γίνει αυτό που είναι. Πολύ σημαντικό αυτό. Ο Ντουπλάντης λοιπόν που κατάφερε το Ολυμπιακό ρεκόρ, που ξεπέρασε τον ίδιο του τον εαυτό σε μια φανταστική βραδιά. Αλλά αυτό που τελικά νίκησε χτες, νομίζω ότι ήταν αυτό που λέμε η άμυλα και η αλληλεγγύη, η ανθρωπιά δηλαδή και η αγάπη, πραγματική αυθεντική αγάπη μεταξύ των αθλητών. Δεν βλέπεις εύκολα, έβλεπες αυτό τον Κέντριξ, τον Αμερικανό, που χαιρότανε να δει να πάει καλά ο συναθλητής του και ας του πάρει το μετάλλιο και ας ήταν καλύτερος από αυτόν. Καλά, για τον Καραλή δεν το συζητώ, ο ψυχικός του κόσμος φωτίζεται μες στα μάτια του και στο υπέροχο χαμόγελο. Και πάει λέγοντας. Αυτά είχα να πω για την περίπτωση Καραλή και για όλα τα παιδιά που αγωνίζονται ή που δεν τα έχουν καταφέρει αλλά βρίσκονται εκεί, παλεύουν μέχρι τελευταία στιγμή σαν λιοντάρια και έχουν αυτό ακόμα που δεν πρέπει να το χάσει κανένας αθλητής και κανένας άνθρωπος, θα πω εγώ, στις ίδιες τις δυσκολίες της ζωής, το Eye of the Tiger. Γιατί τελικά οι αθλητικοί αγώνες, όλη αυτή η προσπάθεια, η πειθαρχία, το να υπερακοντήσεις μεγάλα προβλήματα και να φτάσεις σε έναν προορισμό, σε ένα στόχο, σε μια επιβράβευση, τι άλλο είναι? Προσομοίωση της ζωής, δεν είναι? Καλώς μας ήρθατε εδώ στο Μένουμε Πρώτο, λοιπόν. Μέχρι τις 8 παρέα.
Γαλέρες έρχονται και πάνε.
Περιμένουμε και τα μήνυματά σας.
Ρεσάλτα κάνουνε οι μούτσι. Και πειρατές με το κοπάνε. Στο καπηλιό το λιμανίσιο. Σαρακινή και Βενέτσια πιάνουν και δένουν στο κατάρτι. Τον καπτάνι Γιάννη, το παλικάρι τον αντάρτη, τον άντρακλα τον πελαγίσιο. Θάλασσα πικρό θάλασσα, τον Άγιο Κωνσταντινό, όλους τους ρίχνω να στη χάψη, δεμένους με τα χέρια πίσω.
Και 20 πλησιάζει η ώρα. Εντάξει τώρα, τι να πεις. Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μάνος Λοΐζος. Αλλά σε αυτή την εκτέλεση που ξεπερνάει ακόμα και τους πρώτους που το τραγούδησαν, ή τον πρώτο, Ζούδιαρης και Θηβαίος. Ζούδιαρης και Θηβαίος. Για τη θάλασσα, για τα θέλγητρα της ίδιας της θάλασσας. Νωρίτερα θέλαμε να είμαστε δίπλα στη θάλασσα και νοερά είμαστε, γιατί μπορεί να είμαστε εδώ στην Αγία Παρασκευή, αλλά το μυαλό ταξιδεύει, και το μυαλό ταξιδεύει και η καρδιά επιθυμεί. Λοιπόν, σας το έχω πει εγώ ότι όσο μένουμε εδώ τον Αύγουστο και κάνουμε ζωντανές εκπομπές, τόσο πιο ευάλωτοι γινόμαστε συναισθηματικά, ψυχικά, νοητικά, και αυτό δεν καθόλου άσχημο νομίζω, ειδικά όταν καταφέρνουμε να σας το περνάμε και να το μοιραζόμαστε ή να ταυτιζόμαστε με κάποιο τρόπο, όπως μου γράφετε στα μηνύματα και μετά το πέρας της εκπομπής. Ο Θάνος Σιμέκας είναι στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής και σε πολλά από τα μουσικά θέματα που ακούτε, τουλάχιστον ως προς την έμπνευση. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στο συντονισμό και την γενική εποπτεία, η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Μένουμε πρώτο στο 54160, τα μηνύματα SMS και φυσικά στο Messenger του πρώτου προγράμματος, αν χρησιμοποιείτε τις πλατφόρμες των μηνυμάτων, και στο Instagram μας βρίσκεται. Το λέω γιατί κάνουμε και αναρτήσεις εκεί, κυρίως για τις εκπομπές και τους καλεσμένους. Σήμερα θα πάμε στη Γάβδο, σε πολύ λίγο, στην ακριτική Γάβδο. Έχουμε συνηθίσει και βάζουμε τους γνωστούς επιθετικούς προσδιορισμούς, χωρίς να συνειδητοποιούμε και εμείς, οι ομφαλοκεντρικοί εδώ στο κράτος των Αθηνών, ότι πόσο δύσκολο είναι να επιβιώνει κανείς, να μπορεί να έχει κάποιες παροχές σε ένα νησί που είναι και το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης και είναι ένας πόλος έλξης βέβαια για τον τουρισμό, για τους πολύ ψαχμένους ανθρώπους. Αλλά το κυριότερο είναι ότι φανταστείτε ότι όλο το χειμώνα οι άνθρωποι έχουν τις μόνιμοι κάτοικοι, τις ανάγκες που προκύπτουν, αλλά τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή από τα μέσα Μαΐου και μετά, γίνεται χαμός. Υπερτριπλασιάζεται ο κόσμος, ο πληθυσμός, και το ιατρικό προσωπικό πραγματικά παλεύει για να αντιμετωπίσει τα κυρίως έκτακτα περιστατικά, είτε πρόκειται για τραυματισμούς, μικροτραυματισμούς, για κάποια τροχαία, για κάποια αδιαθεσία, για κάποιο σοβαρότερο θέμα υγείας. Λοιπόν, εμείς, δηλαδή η Μαρία Σφυρόερα και εγώ, επικοινωνήσαμε με τον μοναδικό γιατρό του Περιφερειακού Ιατρείου Γάβδου, τον κύριο Βασίλη Αμβροσιάδη, που είναι και ο μοναδικός ειδικευμένος γιατρός που έχει ποτέ υπηρετήσει στο νησί και ο οποίος, αν είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή καλός, μας έχει κάνει την τιμή όχι μόνο να είναι σήμερα μαζί μας στο πρώτο πρόγραμμα, έτσι κι αλλιώς είναι πολύ μαχητικός. Προσπαθεί ο άνθρωπος να δώσει συνεντεύξεις, να ενημερώσει, να αποκαλύψει και να περιγράψει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και ο ίδιος και οι συνάδελφοί του. Ο οποίος λοιπόν εκτός από αυτή την τιμή σήμερα έχει ένα πολύ στενό του πρόσωπο αγαπημένο γενέθλια και έφυγε από τη γιορτή για να μιλήσει σε εμάς. Έτσι είναι, κυρία Αμβροσιάδη, γιατρέ μου, καλησπέρα. Χρόνια πολλά και καλά στην αγαπημένη σας μητέρα.
Ευχαριστώ πολύ.
Και γενικά, σήμερα Μεταμόρφωση του Σωτήρος, μια πολύ μεγάλη γιορτή έτσι κι αλλιώς, είτε για γενέθλια είτε για γιορτές. Επειδή λίγο σας ακούμε μουντάν, μπορείτε να μιλάτε μπροστά στο μικρόφωνο του ακουστικού σας.
Ναι, ναι, τώρα νομίζω ακούγουμε καλύτερα.
Πολύ καλύτερα και εννοείται χωρίς hands free. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Αμβροσιάδης, λοιπόν, είστε γενικός γιατρός, αυτή είναι η ειδικότητά
σας. Ναι, είμαι γενικός γιατρός.
Γενικός γιατρός. Πόσα χρόνια υπηρετείτε στη Γάβδο? Το υπηρετείτε, όχι, εννοώ, είστε μόνιμα διορισμένος.
Ακριβώς. Και είμαι σχεδόν 3 χρόνια, το Σεπτέμβριο, 3 χρόνια, ναι.
Και για πείτε μας τώρα, 1, 2, 3, πολλά μπορεί να πει κανείς, αλλά θέλω να μας απαριθμίσετε τα πιο επίγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζετε καθημερινά, προσωπικά και ως γιατρός φυσικά. Από πού να ξεκινήσουμε?
Καταρχήν τώρα ασχολούμαι πάρα πολύ με το θέμα του υλικοδρομίου. Ναι. Το υλικοδρόμιο δεν είναι αδειοδοτημένο και έτσι τη νύχτα δεν στέλνει το κέντρο αεροδιακομιδών, δεν στέλνει ελικόπτερο.
Ενώ λοιπόν, ο σκοπός ενός ελικοδρομίου είναι να λειτουργεί 24 ώρες 24 ώρες.
Όπως το λέτε. Ακριβώς. Είμαστε σε επικοινωνία με την ΑΠΑ, με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Ήρθε πέρυσι στο τέλος του 23 το κλιμάκιο της ΑΠΑ και έδωσε τη λίστα με αυτά που πρέπει να φτιαχτούν για να πάρει την άδεια το ελικοδρόμιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει και οπότε τώρα πλέον προσπαθώ να το κάνω, ξέρω εγώ, να πιέσω με διάφορους τρόπους, δηλαδή έχω στο Υπουργείο Μεταφορών, ας πούμε, και μήπως βοηθήσουν αυτοί, θα το δούμε.
Να ρωτήσω κάτι, πόσο δύσκολο είναι να δοθεί αυτή η περίφημη άδεια?
Ιδέα δεν έχω, σήμερα έκανα αίτηση εγώ για να μου στείλουν τη λίστα αυτή, γιατί μου είπαν ότι πρέπει να προηγηθεί ένα επίσημο αίτημα, ναι, και έτσι θα έχω και τη λίστα σύντομα. Τώρα, αύριο, μεθαύριο.
Όταν λέτε λίστα.
Λίστα με αυτά που υποτίθεται ότι πρέπει να γίνουν.
Μάλιστα.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί έχει μεν φωτισμό π.χ. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να μην έχει άλλα 10-15 πράγματα.
Ναι. Που να είναι πιο σοβαρά για τη λειτουργικότητά του,
Ένα Θεός το ξέρει. Θα το δω, δηλαδή, και κάποια στιγμή, αν με ξανακαλέσετε, θα σας πω. Ναι. Είναι ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Ανακαλύψαμε ένα έγγραφο τυχαία του 2011, ήταν ένας άλλος συνάδελφος εκεί, ο κύριος Πονηρές, τώρα δεν ξέρω, κάποιος μου είπε ότι το βρήκε στο ίντερνετ και έχει γίνει ογκολόγος ο άνθρωπος και αναφέρει τα ίδια προβλήματα, αλλά δεν εκείνη, φανταστείτε τώρα, 12 χρόνια έτσι από τότε περάσανε και το ανακάλυψα πλέον εγώ. Τότε όταν είχε απευθυνθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο,
Είχε ζητήσει τη συνδρομή του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ναι,
και όχι
με κοινοποίηση προς το Κέντρο Υγείας και δεν έγινε τίποτα. Τώρα εγώ κινούμαι λίγο διαφορετικά. Δηλαδή προσπαθώ να το κάνω όσο γίνεται
πιο απλό.
Και απλό, αλλά και να γίνει το θέμα αυτό δημόσιο. Δηλαδή να αρχίσει να το. Και να το μάθει ο κόσμος. Γιατί. Έτσι κάπως λύνονται τα προβλήματα τα περισσότερα με την δημοσιότητα.
Αυτό είναι αλήθεια που λέτε.
Ναι.
Ωστόσο είχατε, από ό,τι ανασκάλυψα και εγώ λίγο τα κοιτάπια μου, είχατε επίσκεψη του Πρωθυπουργού τον Ιανουάριο και, και σας έβαλε κάποιες προτεραιότητες ή του θέσατε εσείς.
Χάρη σε αυτόν θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό και θέλω να ευχαριστήσω και την 7η Υγειονομική Περιφέρεια για το ασθενοφόρο το οποίο δόθηκε στη Γάβδο και είναι ένα αξιοπρεπέστατο, τώρα εντάξει χάλασε πηγή απέναντι, τώρα μπορεί και να έχει επιστρέψει, αλλά είναι ένα κανονικό ασθενοφόρο το οποίο έλειπε από το νησί. Μετά τους έδωσε φαίνεται κάποιες εντολές εκεί στη Δημοτική Αρχή και μας αλλάξαν τα στρώματα, μας βάλαν μέσα αρκετά πράγματα, δηλαδή εντάξει, μαζί και με όλα τα άλλα ας πούμε, που έχω κάνει και έχουμε κάνει, έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ το ιατρείο. Δηλαδή δεν θυμίζεσαι τίποτα την υπόλοιπη Γάβδο.
Α, μάλιστα. Δηλαδή έπρεπε αυτό που λέτε, να μιλήσει ένας άνθρωπος, δεν έχει σημασία αν είναι πρωθυπουργός, αλλά δεν λειτουργεί έτσι. Κανονικά δεν λειτουργεί έτσι.
Κανονικά δεν θα έπρεπε, ναι. Είναι που δεν έχουν όλη την ευαισθησία που πρέπει να έχουμε.
Να ρωτήσω, έχετε από άποψη έτσι καθαριότητας, βοήθειας από νοσηλευτή τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες?
Δεν το συζητάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση που μου κάνετε. Χρειαζόμαστε μια καθαρίστρια, δεν είναι πολυτέλεια, είναι θέμα πολιτισμού. Είναι υγειονομικός ο χώρος αυτός. Λοιπόν, χρειαζόμαστε μια καθαρίστρια για να μπορούμε εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας και να μην ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά, τα οποία είναι το καλοκαίρι, φαντάζεστε τώρα, με από 80 κατοίκους που έχει το χειμώνα, με 3.500 που έχει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε εμείς μια καθαρίστρια.
Και
επίσης και μια νοσηλεύτρια.
Και μια νοσηλεύτρια. Πού κολλάει το πράγμα?
Ξέρετε κάτι, ο Δήμος απλά δεν δίνει. Έβαζε μια καθαρίστρια από τον Οκτώβριο μέχρι το Μάιο, ναι. Και στις αρχές Ιουνίου τη σταμάταγε. Εγώ τη σταμάτησα κάποια στιγμή γιατί είπα ότι είναι κοροϊδία αυτό το πράγμα. Λοιπόν, γιατί εμείς οι ανήκεις μας είναι το καλοκαίρι. Τώρα, γιατί το κάνει, μπορούμε να το αναλύσουμε ή μπορούμε να το προσπεράσουμε. Γιατί το κάνουν αυτοί με αυτόν τον τρόπο. Δεν πρέπει βέβαια.
Κάποιο συμβασιούχο που είναι μόνο αυτούς τους μήνες που κάνει.
Ακριβώς, γιατί και μετά πάει και δουλεύει άλλο, γιατί είναι δικός τους άνθρωπος.
Μάλιστα.
Δεν τους είναι. Ναι, τα πράγματα είναι λίγο πιο σοβαρά, αλλά εντάξει, το θέμα είναι ότι προσπαθούμε να επικεντρωθούμε στην επίλυση των προβλημάτων τώρα. Αυτή τη στιγμή με αυτά που επικοινωνώ.
Εσείς κύριε Αμβροσιάδη είστε ο μόνος διορισμένος και μόνιμος γιατρός.
Ναι,
δηλαδή
πολύ,
χειμώνα
πολύ
καλοκαίρι. Ναι, και έχετε και αγροτικούς δηλαδή που έρχονται κάνουν το αγροτικό τους.
Ήταν, ευχαριστώ πάλι για την ερώτηση. Ήταν μέχρι και πέρυσι το Σεπτέμβριο ήταν ένας αγροτικός. Κάθε χρόνο ούτως άλλως αλλάζουν αυτοί, κάθε 12 μήνες. Έφυγε αυτός, δεν δήλωσε κανένας, γιατί εντάξει, ακούγονται και άμα γκουγκλάρει κανείς θα δει πάρα πολλά πράγματα για τη Γάβδο που το νησί το δυσφημούν, ας πούμε, υπάρχει δυσφήμιση με αυτά που γίνονται εδώ στη Γάβδο. Και έτσι δεν δήλωσε κανείς, έτσι και έμεινε κενό το ιατρείο, η θέση τέλος πάντων, η οργανική. Και άρχισε να στέλνει το κέντρο υγείας κάθε 15 μέρες. Λοιπόν, τώρα το καλοκαίρι πάλι είμαστε με τους αγροτικούς γιατρούς. Είμαστε δύο άτομα. Αυτό που έχει καθιερωθεί είναι καλό. Ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είμαστε δύο ταυτόχρονα.
Ναι.
Αυτό είναι.
Ώστε να μπορείτε τον κόσμο να τον προλαβαίνετε με όλα όσα
και
συμβαίνουν.
Και αυτό και κάποια σοβαρά περιστατικά θέλουν ούτως άλλως δύο άτομα. Mm-hmm. Κάποια πολύ σοβαρά περιστατικά θέλουν δύο άτομα, δεν φτάνουν δύο χέρια ή ένας άνθρωπος.
Όταν σας έρθει ένα σοβαρό περιστατικό, είτε mm-hmm. από θέμα υγείας άμεσο, είτε κάποιος τραυματισμός, ένα τροχαίο, εσείς ξέρετε, δηλαδή έχετε που να απευθυνθείτε, αφού αξιολογήσατε την κατάσταση.
Ναι, μιλάμε με το κέντρο αεροδιακομιδών και αυτοί, αν είναι μέρα και έχει καλό καιρό, στέλνουν ελικόπτερο, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Αν είναι νύχτα, βράδυ.
Αν είναι νύχτα, απλά λένε ότι δεν στέλνουμε. Και γι' αυτό και εγώ το συντοπίσα αρκετά αργά, δηλαδή μετά από 2 χρόνια παραμονή εδώ, μετά το δεύτερο περιστατικό πολύ σοβαρό. Μια κοπέλα που ήταν ένα τροχαίο και είχε πάθει αιμορραγικό σοκ.
Ναι. Και τι κάνετε μετά, τότε, παίρνετε όλη την ευθύνη και την αγωνία να κρατήσετε στο αγωνία. Ιατρείο έναν άνθρωπο που κινδυνεύει.
Δεν γινόταν να την κρατήσουμε γιατί είχαν αίμα. Mm-hmm. Εμείς τη στείλαμε απέναντι με ένα φουσκωτό τελείως ακατάλληλο. Ένας ιδιώτη, ο οποίος δεν ξέρω, τον παίρνουν τηλέφωνο οι λιμενικοί. Μετά τον πληρώνει το ΕΚΑΦ, ξέρω εγώ, μέσω της ασφάλειας του ασθενού, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά το πλωτό που το είδα για πρώτη φορά, αυτό ήταν η πρώτη φορά που ήταν το είδα το πώς είναι και πώς υπό ποιες συνθήκες θα γίνει η διακομιδή, και το κρίνω δηλαδή τελείως ακατάλληλο.
Ακατάλληλο, οπότε προφανώς χρειάζεται ένα πλωτό ασθενοφόρο.
Έχουν τώρα πρόσφατα, άμα το γουγκλάρετε θα βρείτε ότι θα δοθούν στην Νότια Κρήτη 3 πρωτά ασθενοφόρα και το ένα θα έχει τη βάση στα Σφακιά. Οπότε αυτό δεν ξέρω και αν μπορούμε να το επισπεύσουμε. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Αυτό θα ήταν το καλύτερο. Μέχρι το 26 έχουν πει.
Μπορούν να επενεργήσουν, πώς να το πω, να παρέμβουν ιδιώτες και να γίνουν χορηγοί τέτοιων παροχών.
Πολύ καλή ερώτηση, ευχαριστώ. Αλλά ιδέα δεν έχω. Αυτά συνήθως τα πλωτά ασθενοφόρα είναι και ακριβά.
Ναι.
Δεν ξέρω, πραγματικά δεν έχω ασχοληθεί ακόμα με αυτό το θέμα.
Γιατί να ασχοληθείτε κανονικά, εμείς και η Δημοτική Αρχή και γενικά φορείς που
ακριβώς
πρέπει να αναζητήσουν χορηγούς. Γιατί το ότι λέμε ότι είναι ακριβά δεν πειράζει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αρκετό χρήμα ώστε να περνούν, ξέρω εγώ, ως κρίση, είτε στη Μύκονο, είτε στη Σαντορίνη, είτε δεν ξέρω πού
άλλο.
Νομίζω ένα πλωτό ασθενοφόρο θα μπορούσαν να το πληρώσουν, λέω τώρα.
Χωρίς
να λύνει τα προβλήματα η ιδιωτική πρωτοβουλία, έτσι, αλλά καταλαβαίνω ότι πρέπει να λειτουργείτε σχεδόν πυροσβεστικά, δηλαδή. Δεν έχει εδώ περιμένω και θα δούμε.
Ακριβώς. Και είναι και ένα νησί το οποίο είναι έτσι απομονωμένο και είναι αρκετά μακριά από τη στεριά, από την Κρήτη. Με το ελικόπτερο βέβαια, εντάξει, με 40 λεπτά και είσαι στο Ηράκλειο με λιγότερο χρόνο είσαι και στα Χανιά.
Ναι.
Έχω κάνει αεροδιακομιδές, δεν είναι υποχρεωμένος να μπαίνει ο γιατρός μες στο ελικόπτερο. Εγώ μπαίνω, δεν έχω κανένα πρόβλημα, για μένα προηγείται η υγεία του ασθενός.
Το καταλαβαίνω. Λοιπόν,
οπότε δεν έχω κανένα πρόβλημα και μπαίνω. Ναι, αυτό που είπατε επίσης για την νοσηλεύτρια, χρειαζόμαστε Ιούλιο-Αύγουστο έστω. Εντάξει, αυτό είναι λίγο δύσκολο σαν θέμα, νομίζω, να λυθεί.
Γιατί
υποτίθεται, εντάξει, παντού χρειάζονται και το ΕΣΥ πιέζεται.
Ναι.
Και έχει πάρα πολλές ανάγκες και είναι υποστελεχωμένο. Δεν ξέρω, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσε κάποια που δεν ξέρω αν ήθελε να δουλέψει μόνο.
Να το φέρει εις πέρας για λίγους μήνες, όπως λέτε. Στο κάτω-κάτω είναι και αρκετά ανθρωπιστικό το κομμάτι της. Βέβαια, για να μην είμαστε τόσο ρομαντικοί, γιατί εγώ διολυσταίνω στο ρομαντισμό και την ιδεολειψία. Θα μπορούσε, ας πούμε ότι έρχεται μία νοσηλεύτρια, ένας νοσηλευτής, με σύμβαση και τα λοιπά, διορίζεται το δημόσιο. Πού θα μείνει, γιατί καταλαβαίνετε, εάν ας πούμε όλο του το μισθό τον βάζει για ένα κατάλημα, αυτό το είχαμε αντιμετωπίσει σε πάρα πολλά νησιά, όχι μόνο στο δικό σας.
Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση και βασικά είναι ένα θέμα αυτό, είναι ένα θέμα, ενδεχομένως πρέπει να δοθεί από την περιφέρεια, δεν ξέρω, ένα ISO-box, κάτι. Από την άλλη μου δίνεται ευκαιρία, γιατί θέλω να πω άλλα 2-3 πράγματα. Ο δημοτικός ξενώνας είναι σε μια άθλια κατάσταση. Προσκαλώ εγώ όποιον δημοσιογράφο θέλει να επισκεφτεί τη Γάβδο, να δει το σε τι κατάσταση βρίσκεται ο δημόσιος ξενώνας. Τα δωμάτια δεν έχουν κλιματιστικά, οπότε όποιος θέλει να βοηθήσει να περάσουμε επίσημα τις χορηγίες αυτές, να μπουν 5 κλιματιστικά, γιατί είναι 5 τα δωμάτια.
Ναι, ναι.
Σε ένα μένει ο υπάλληλος της ΔΕΗ, σε ένα άλλο μένει ο γραμματέας του Δήμου, σε ένα άλλο μένουν 2 στρατιωτικοί και σε άλλο ένα μένει η δασκάλα. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ζουν σε συνθήκες οι οποίες δεν είναι κατάλληλες. Εγώ σαν γιατρός τώρα λέω, έτσι, δεν είναι οι πλέον κατάλληλες.
Μάλιστα.
Λοιπόν, για έναν άνθρωπο. Και επιπλέον, όποιος θέλει δηλαδή με τα κλιματιστικά, και το δικό μας ένα έχει χαλάσει, οπότε χρειαζόμαστε 6. Όποιος θέλει να βοηθήσει, παρακαλώ, μπορεί να με πάρουν τηλέφωνο.
Βεβαίως, κύριε Αμβροσιάδη, ναι. Βεβαίως.
Να είστε καλά.
Και πείτε μας και τα άλλα που θέλετε να πείτε.
Τα άλλα είναι 2-3, ναι, δεν θα... Λοιπόν, θέλουν βάψιμο οι χώροι, βάψιμο από μέσα δηλαδή και ο δημοτικός ξενώνας και το ιατρείο. Επίσης, εμείς, εντάξει, μας έχουν βάλει καλά στρώματα τώρα, όταν ήρθε ο Μητσοτάκης, αφού...
Συγγνώμη που μάλλον... λίγο γελάω, είναι μηδίαμα, ξέρετε, σχεδόν αμηχανίας. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι...
Ναι,
για τη Γάβδο, γιατί και άλλα μέρη της Ελλάδας.
Ναι,
λοιπόν, που μαθαίνουμε το 2024, στο δημοτικό ξενώνα, δεν υπάρχει κλιματισμός. Και
μιλάμε
άνθρωποι...
για το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης,
ναι, έτσι. Ναι, που θέλουμε να το διαφημίζουμε κιόλας. Μάλιστα,
είναι απίστευτο. Και επίσης τα στρώματα θέλουν αλλαγή, γιατί είναι 20 ετίας πρέπει να είναι αυτά.
Ναι.
Είναι πολύ φθαρμένα. Και εμείς σας πω ότι το ένα εκεί που μένει και ο οδηγός τώρα του ΙΚΑΦ, που πάλι ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, γιατί μας στέλνουν οδηγό πλέον, δεν είχαμε, που είναι από το στρατό, δηλαδή κάθε 10 μέρες αλλάζουν και είναι για μας ένα φοβερό αίσθημα ασφάλειας.
Ναι.
Λοιπόν, το να υπάρχει. Το δωμάτιο το δικό τους έχει τώρα εδώ και 2 μήνες έχει και κοριούς. Δηλαδή πρέπει να γίνει και απεντομοσία.
Δεν ασχολείται όλο το...
Κανένα, σε καμία από τις συνεδριάσεις τους, άμα μπείτε όλα αυτά ανεβαίνουν, ξέρω εγώ, δεν έχουν ασχοληθεί. Τώρα που έχουν πέσει τα φώτα της δημοσιότητας μπορεί και να ασχοληθούν. Και κάτι, συγγνώμη, κάτι θέλετε να πείτε.
Όχι, σας παρακολουθώ με προσοχή.
Άλλο, ένα πάρα πολύ σοβαρό. Αφού λύσω το πρόβλημα με το υλικοδρόμιο και μακάρι να βοηθήσω και με το δημοτικό ξενώνα να γίνει λίγο, εντάξει, να έχει λίγο ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Λοιπόν, και το επόμενο, ένα πάρα πολύ όμως σοβαρό, φέτος το συνειδητοποίησα, γιατί οι δρόμοι εδώ πέρα, το οδικό δίκτυο είναι άθλιο. Και δεν υπάρχουν, τουλάχιστον δηλαδή πρέπει να μπουν μπάρες, αυτά που λέμε τα προστατευτικά και κλειδώματα,
ναι.
σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του οδικού δικτύου εδώ πέρα. Οι άνθρωποι το βράδυ, γιατί είναι σαν εναλλακτικό, ξέρω εγώ, κινούνται με τα πόδια, το βράδυ περπατάνε με τα πόδια, δεν ανάβουν φακούς και δεν
και
τους βλέπουν τα αυτοκίνητα.
Μάλιστα.
Πάρα πολύ, ανά πάσα στιγμή. Έτσι έγινε πέρυσι.
Βέβαια,
μεθυσμένος αυτός, αλλά έτσι έγινε. Δηλαδή δεν περπατούσαν χωρίς να... Χωρίς να έχουν ανάψει κάτι.
Μάλιστα. Γιατρέ μου, φαίνεται ότι εγώ ζω σε έναν άλλο κόσμο. Γιατί εντάξει, τα ξέρω τα προβλήματα της Γάβδου και τα έχω μελετήσει, αλλά πραγματικά ενίσταμαι και διαμαρτύρομαι ως Ελληνίδα πολίτης και φορολογούμενη. Και εγώ και φαντάζομαι και οι ακροατές μας. Δηλαδή δεν το επιτρέπω αυτό στη χώρα μου.
Αν ήταν
μία άλλη χώρα,
αυτό,
όχι
ακριβώς.
Να έχει όλα τα νησιά που έχουμε εμείς, όλο αυτό το πλούτο. Ένα νησί, τι Γάβδο να είχε, θα την είχε κάνει. Τι να πω.
Όπως το λέτε.
Εγώ θα σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο.
Να είστε καλά.
Εσείς να είστε καλά. Εμείς θα το παρακολουθούμε, δεν ξεχνάμε. Δόξα τω Θεώ, επιμένουμε. Και έχουμε και εμείς την πετριά που έχετε κι εσείς.
Ναι,
λοιπόν, να είστε καλά εσείς και να παραμείνετε έτσι δυναμικός. Θα προσπαθήσουμε, τουλάχιστον μέσα από τη δημοσιοποίηση των προβλημάτων, πάλι και πάλι. Μακάρι. Σας ευχαριστώ και καλό υπόλοιπο καλοκαίρι, κύριε Αμβροσιάδη.
Γεια σας.
Πίσω από τη γραμμή τόσα χρόνια χάλασα. Μήπως και σώθω. Μα πώς να βρω στεριά χωρίς να είσαι εκεί. Πώς να παλέψω με την άλλη μου ψυχή. Να πάψω να τρομάζω, να γρυπνώ. Ο άνθρωπος στη θάλασσα που βλέπεις είμαι εγώ.
Εννοείται ότι η ώρα μηδέν έχει σημάνει από καιρό, από ώρα μάλλον, από ώρες, από 24 ώρα από το Ιράν για το Ισραήλ.
Χωρίς να είσαι εκεί.
Ετοιμάζεται για πόλεμο λοιπόν το Ιράν. Έχει ζητήσει ήδη και επιπλέον εξοπλισμό και στρατιωτικό υλικό από τη Ρωσία. Τα Ισραηλινά χτυπήματα στο Λίβανο συνεχίζονται και μάλιστα πέφτουν αυτά τα drones της Hezbollah πάνω από Ισραηλινούς οικισμούς με θύματα, με τραυματίες, με ευνηδιασμό. Όλο αυτό το κουβάρι εκεί της Νοτιοανατολικής Μεσογείου συμπλέκεται, διαπλέκεται και δεν ξέρω πού θα οδηγήσει, κυρίες και κύριοι, και τι ηρωνία της ιστορίας, καθώς σαν σήμερα το 6 Αυγούστου ήταν του 1945, μία ατομική βόμβα που εξεράγει περίπου 1900 πόδια πάνω από την πόλη της Χιροσίμα της Ιαπωνίας, έκρηξε ισοδύναμη με περίπου 15 κιλοτόνους TNT, δυναμίτιδας δηλαδή. Υποτίθεται ότι θα ανάγκαζε τους Ιάπωνες να σταματήσουν, να συνθηκολογήσουν και άρα να λήξει μέσω αυτής της μαζικής δολοφονίας και εκτέλεσης, να λήξει λοιπόν ο Δεύτερος Παγκόσμιος.
Πώς να παλέψω με την άλλη μου ψυχή.
Η ώρα είναι 8 παρατέταρτο, είστε συντονισμένοι πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο Μένουμε Πρώτο, και πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε και να γνωρίσουμε και τον άνθρωπο και το έργο της διακονίας. Η διακονία, κυρίες και κύριοι, είναι φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Μαζί μας ο Γενικός Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διακονίας, ο κύριος Αθανάσιος Κοντογιάννης. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, αγαπητή κύριε Καραγιάννη.
Πώς είστε?
Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, και επιτρέψτε μου να αρχίσω λέγοντάς σας συγχαρητήρια και σε εσάς και στην ΕΡΤ για την ευαισθησία και σε εσάς γιατί μέσα σε ένα μισάωρο μας έχετε ταξιδέψει στον κόσμο της προσφοράς από τη Γάβδο, στο Λίβανο και τώρα έτσι στην Αθήνα.
Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ. Το αγαπάμε το ραδιόφωνο, μας δίνει και η ΕΡΤ την ευκαιρία το πρώτο πρόγραμμα να κάνουμε έτσι όσο γίνεται πιο ανεμπόδιστα ένα τέτοιο έργο. Αλλά εσείς, τι να πω εγώ για το δικό σας έργο, κύριε Κοντογιάννη, ομολογώ και σχεδόν ζητώ συγγνώμη που δεν γνώριζα ότι η διακονία είναι ένας φορέας που ουσιαστικά τι κάνει, δίνει, βοηθάει συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη και που έχουν βρεθεί σε ανάγκη. Πείτε μας λίγο περισσότερο τι είναι, τι κάνετε, πότε ιδρυθήκατε κλπ.
Για περισσότερο από 20 χρόνια είμαστε στο πεδίο, κύριε Καραγιάννη, από το 2003. Και η διακονία, αν μπορώ να το πούμε σε μια πρόταση, με τους εκπαιδευμένους εθελοντές της, στέκεται στο πλευρό κάθε ενός συνανθρώπου μας που έχει ανάγκη. Είτε αυτό είναι ένα παιδάκι το οποίο βρίσκεται στο νοσοκομείο εγκατελειμμένο ή κακοποιημένο, με εισαγγελική εντολή έχει καταλήξει λοιπόν στο νοσοκομείο, είτε είναι ένας συνόδευτος πρόσφυγας, παιδάκι, είτε είναι ένας μοναχικός ηλικιωμένος, ο οποίος είτε βρίσκεται στο νοσοκομείο είτε βρίσκεται στο σπίτι του.
Τι λέτε? Και αυτό, ας πούμε, εσείς έχετε το δίκτυό σας και το μαθαίνετε και στέλνετε τους εθελοντές σας που είπατε ότι είναι εκπαιδευμένοι?
Ακριβώς. Έχουμε υπογράψει πρωτόκολλα συνεργασίας με περισσότερα από 20 φορείς, είτε αυτά είναι νοσοκομεία, είτε είναι δήμοι στα πλαίσια της Περιφέρειας Αττικής, και γνωρίζουν το έργο της διακονίας και μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε: «Διακονία, στείλε μου εθελοντές, έχω αυτόν τον άνθρωπο, έχω αυτή την ανάγκη». Η διακονία αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει περισσότερους από 350 ενεργούς εθελοντές. Ενεργούς σημαίνει, κύριε Καραγιάννη, ότι κάθε ένας από αυτούς θα αφήσει μία φορά τη βδομάδα το σπίτι του και θα πάει να σταθεί στο πλευρό κάποιου ανθρώπου που έχει ανάγκη.
Κύριε Κοντογιάννη, συντεταγμένα, δηλαδή γνωρίζει ένα πρόγραμμα ή τον καλείτε εκτάκτως γιατί υπάρχει ένα περιστατικό πιο έτσι άμεσο?
Ο κάθε εθελοντής στην αρχή θα κάνει συνάντηση με κοινωνικούς λειτουργούς της διακονίας, να τον γνωρίσουμε, να μας γνωρίσει, μετά θα περάσει την εκπαίδευση, και θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική εκπαίδευση. Οπότε σε αυτά τα πρώτα στάδια, κύριε Καραγιάννη, μας δηλώνει τη διαθεσιμότητά του.
Α, μάλιστα.
Λέει ότι εγώ, σύμφωνα με τον τρόπο τον σημερινό της ζωής μου, μπορώ κάθε Παρασκευή, ας πούμε, απόγευμα.
Μάλιστα.
Ή μπορώ Σαββατοκύριακο, επειδή δουλεύω μέσα στην καθημερινότητα. Οπότε δυστυχώς οι ανάγκες είναι 24 ώρες, 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο.
Το φαντάζομαι.
Οπότε όποτε και να έχει δυνατότητα ένας συνάνθρωπός μας να προσφέρει. Δυστυχώς υπάρχει ανάγκη για να πάει να προσφέρει.
Η ολοκληρωμένη σας ονομασία είναι Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών, σωστά?
Ακριβώς.
Και από πού, πώς να το πω, από πού βοηθιέστε οικονομικά, κύριε Κοντογιάννη?
Δηλαδή,
περισσότερο, συγγνώμη, δεν είναι θέμα διακρισίας, είναι θέμα του αν συνάνθρωποι μας μπορούν να δώσουν χορηγίες, δωρεές, να συνδράμουν τέλος πάντων στο έργο σας.
Η Διακονία είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο, έχει διοικητικό συμβούλιο και γενική συνέλευση. Μέχρι τώρα έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε υποστηριχτεί από μεγάλα ιδρύματα όπως είναι το Σταύρος Νιάρχος, το Ιδρύμα Τίμα, το Ιδρύμα Μποδοσάκη, Βουδούρη κτλ. Και από άλλους ιδιωτικούς φορείς, αλλά και από ανθρώπους οι οποίοι με το υστέρημά τους συμβάλλουν στο έργο της Διακονίας. Ξεκίνησα με τα συγκεκριμένα ιδρύματα για ποιο λόγο, κύριε Καραγιάννη? Γιατί για να σε στηρίξει ένας αντίστοιχο επίπεδο φορέας, πρώτα, να το πω απλά λαϊκά, σε κάνει κόσκινο. Δηλαδή ελέγχει όλα τα οικονομικά στοιχεία, όλα τα καταστατικά, όλες τα πάντα για να μπορέσει να σου αναθέσει ένα έργο και να μπορέσεις να υλοποιήσεις, να φέρεις πέρα σε ένα έργο για το οποίο έχεις συμβληθεί μαζί του.
Mm-hmm. Χαίρομαι που το λέτε και το διευκρινίζετε, γιατί τόσα έχουμε ακούσει εκ των υστέρων δυστυχώς, τα οποία δυστυχώς στιγματίζουν και το έργο των φορέων που χωρίς κανένα ίχνος οποιασδήποτε έτσι μομφής, εργάζονται καθημερινά, δουλεύουν συστηματικά και είναι κρίμα δηλαδή. Άρα το ρήμα που είπατε ότι σας ξεσκονίζουν, νομίζω ότι αποτυπώνει όλη τη διαφάνεια στη λειτουργία σας.
Και χρειάζεται να γίνεται αυτό, και αν είσαι σωστός πρέπει να το αποζητάς αυτό, πρέπει να αποζητάς τον έλεγχο.
Mm-hmm.
Πρέπει συνεχώς, γιατί λέει ο λαός μας, η γυναίκα του Κέσσερα δεν πρέπει να είναι μόνο τίμια, πρέπει να φαίνεται και τίμια. Οπότε οφείλουμε εμείς οι φορείς να αποζητούμε τον έλεγχο και την έξωθεν καλή μαρτυρία. Γιατί όπως είπατε και εσείς, δυστυχώς έχουν γίνει πολλά πράγματα.
Mm-hmm.
Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες, κύριε Καραγιάννη. Δυστυχώς τα περιστατικά στα νοσοκομεία είναι πάρα πολλά. Μετά τον κορονοϊό, αν μου επιτρέπετε να το πω, έχουν πολλαπλασιαστεί οι συνάνθρωποι μας, οι ενήλικες, οι οποίοι είναι μόνοι τους, αλλά και τα περιστατικά κακοποίησης, παιδικής κακοποίησης.
Το μαθαίνουμε και το ακούμε.
Το βλέπετε και εσείς και το αποτυπώνετε,
ναι,
στις ειδήσεις. Δυστυχώς έχει αλματώδη αύξηση και η σεξουαλική κακοποίηση, αλλά και εν γέννη σωματική κακοποίηση, παραμέληση κτλ. Καθημερινά από τα νοσοκομεία μας καλούν και μας λένε στείλτε εθελοντές. Σήμερα μας κάλεσαν για 2 παιδιά τα οποία έχουν κακοποιηθεί από τον πατέρα. Σωματική κακοποίηση σοβαρή, είναι μέσα στο νοσοκομείο 3-4 χρονών. Όλο το φάσμα των ηλικιών, δυστυχώς.
Να ρωτήσω, με αφοσίωση και ανιδιοτέλεια, λοιπόν, διαβάζω εδώ και το πολύ ωραίο δελτίο περί διακονίας, δηλαδή, γιατί κάποιος θα πει τι σημαίνει διακονία. Είναι ακριβώς αυτό, η προσφορά στον συνάνθρωπο με αφοσίωση και ανιδιοτέλεια. Οι ακροατές μας ακούν και θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί σας για οποιοδήποτε λόγο. Πώς θα το κάνουν?
Μπορούν να μας βρουν καταρχήν στα social, στο Instagram, στο Facebook, διακονία.gr. Μπορούν να μας βρουν στην ιστοσελίδα διακονία.gr. Και μπορούν επίσης να πάρουν τηλέφωνο στην διακονία, στα τηλέφωνα του γραφείου. Αν θέλετε να τα πούμε στον αέρα.
Ναι, ναι, ας πούμε ένα. Ναι.
2 10 77 52 706.
Ωραία.
Αλλά ξαναλέω ότι από το διακονία.gr μπορούν να βρουν
όλα τα στοιχεία. Όλοι έχουν πρόσβαση εκεί κατευθείαν και βρίσκεται στους Εμπελοκήπους, έτσι, στην οδό Αλεξανδρούπολης.
Ακριβώς, η έδρα μας είναι πίσω από το Ιπποκράτειο. Κάνουμε 3 φορές το χρόνο εκπαίδευση νέων εθελοντών. Με το καλό πρώτα Θεό, τώρα το φθινόπωρο θα τρέξει η επόμενη εκπαίδευση νέων εθελοντών. Οπότε όποιος θέλει, νιώθει, το έχει το μεράκι μέσα του και θεωρεί ότι μπορεί να βρει 3 ώρες στη ζωή του για να σταθεί στο πλευρό ενός ανθρώπου που έχει ανάγκη, μπορεί να καλέσει στην διακονία και να μπει στην διαδικασία για να προσφέρει υπεύθυνα και με ασφάλεια.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το πιο βασικό. Υπεύθυνα και με ασφάλεια και για τον ίδιο τον εθελοντή, αλλά και για τον επωφελούμενο.
Χάρηκα πολύ που τα είπαμε, κύριε Κοντογιάννη, πραγματικά. Και θα ήθελα, όταν έχετε στοιχεία που δείχνουν, δυστυχώς, δεν ευθύνεστε εσείς ούτε εγώ, αύξηση των περιστατικών, να μιλάμε από καιρούς καιρών για να κινητοποιούμε τον κόσμο, να τους δίνουμε πάλι τα στοιχεία και μπορεί ανάμεσά μας να υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που, όπως είπατε, να θέλουν να προσφέρουν, να έχουν ελεύθερο χρόνο ή να εξοικονομούν ελεύθερο χρόνο για τον συνάνθρωπο. Τόσα λέμε κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ.
Είναι σημαντικό η ανάγκη να φαίνεται, γιατί έτσι όπως το είπατε και εσείς, να δίνουμε την ευκαιρία σε ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν να βρουν τον φορέα, τον κατάλληλο. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
Ευχαριστούμε
πολύ για την ανάδειξη του έργου. Συγχαρητήρια και εσάς για την προσπάθειά σας.
Να είστε καλά, κύριε Κοντογιάννη. Διακονία.gr, λοιπόν. Καλό σας βράδυ.
Σιωπή, τα μάτια μου αγναντεύουν για μια γυναίκα θάλασσα. Το βλέμμα της γυρεύουν, γυρεύουνε τα μάτια της με τις χρυσές αντάβιες στον ασημή καθρέφτη της για τις νύχτιες τις άδειες. Ταξίδι της σιωπής μικραίνει τώρα ο κόσμος μου, χωρίς πηξίδα επιστροφής μάταια ψάχνω το προορισμό. Σιωπά όποιος το μάταιο γνωρίζει.
Η μουσική ανήκει στο Μιχάλη Τερζή, στίχη στη Βέρα Βασιλείου. Το τραγούδι λέγεται «Για μια γυναίκα θάλασσα».
Οι δεν κρατούν κανένα τη σημάδι λες και την πήραν κύματα στα σκότεινα.
Βλέπω έχουν παραταχθεί οι ομάδες, τα κορίτσια μας της Εθνικής Πόλο σε πολύ λίγο θα αντιμετωπίσουν την Αυστραλία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στις 8 θα ξεκινήσει, σε λίγα λεπτά ξεκινάει ο αγώνας.
Στο ταξίδι.
σιωπής. Μικραίνει τώρα ο κόσμος μου.
Καλό απογευματόβραδο Τρίτης και σε σένα Ιωάννη, να είσαι καλά. Ελπίζω να είσαι στο νησί. Και ο Μίτσος λέει, τι μου θυμήσατε, το 1985 στο Σαρακίνικο στη Γάβδο έκανα παρέα με ένα τύπο που φατσικά ήταν, λέει, ίδιος ο Μάρξ. Ήταν φαντάρος και γιατρός και έκανε εκεί τη θητεία του. Έμενε σε μια καλύβα πέτρινη στο Σαρακίνικο που τότε είχε δύο ταβέρνες παράγκες. Από τότε μέχρι τώρα, αγαπητέ Μίτσο, σίγουρα έχει αλλάξει, έχει προχωρήσει πολύ το πράγμα. Δεν ξέρω, θα έχω ρεπορτάζ σε λίγο καιρό από άνθρωπο που έχει πάει, που πάει στη σημερινή Γάβδο εννοώ, στο τωρινό της πρόσωπο. Φαντάζεσαι όμως πόσο ψαγμένος ήταν αυτός ο άνθρωπος, σου έχει μείνει και πόσο ρομαντικός, πόσο υπηρετούσε την ιατρική, τον άνθρωπο, όπως και ο Βασίλης Αμβροσιάδης και όλοι όσοι αποτολμούν τέτοια πράγματα, από ό,τι φαίνεται χωρίς καμιά βοήθεια. Είναι έτσι, μόνοι τους, λειτουργούν μόνοι τους. Καλησπέρα Δημήτρη, που δηλώνεις και γκέι και μαύρος και εβραίος και Παλαιστίνιος, δεν είσαι λέει τίποτα από αυτά. Αλλά δεν είσαι και Πελοποννήσιος. Καλό το χιούμορ σου, γεια και χαρά από τα Εξάρχεια μας λέει.
Τα κύματα να λύνει.
Αλέξανδρε, συγγνώμη, Αθανάση Εμμανουήλ, καλησπέρα και σε σένα.
Τσιγάρο ανάψα για αυτούς που το νερό τους πίνει.
Τώρα σε λίγο λοιπόν η ομάδα Πόλο των γυναικών αντιμετωπίζει την Αυστραλία και στις 9 και 4... ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκους. Λοιπόν, πολλά πολλά φιλιά, αύριο πάλι.
Να σπάει στο γόνατο κλαδί, να μετανιώνει σαν παιδί, τα φύλλα να χαϊδεύει. Σε άκουσα που έκλαιγες, ήθελες να γυρίσω. Δεν τους γυρνάς τους ποταμούς, τσιγάρο άναψα για αυτούς που πίσω μου θα αφήσω. Τον κεραυνό τα κρίματα να καίει, με τη λεπίδα του γυμνή και έκανα μία προσευχή για αυτόν που πρώτος φταίει. Σε άκουσα που έκλαιγες, κι ήθελες να γυρίσω. Δεν τους γυρνάς τους ποταμούς, τσιγάρο άναψα για αυτούς που πίσω μου θα αφήσω.